Qanatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň indiki 25 minudyny. Türkiýanyň premier ministri Moskwa saparyny tamamlady. Warsaw Türk gepleşiklerinde haýsy meseleler iler tutuldy? Şu temadan taýýarlanan syýny dinlersiňiz. Ortasyn Ulu demokratiya, azatlık mühimmi ya avtoritar durnukluluk. Şu temadan tayyarlanan gepleşigi, Merkadaviyanın jurnalistleri ınantırlık hem hovuklar ulen görüşyarlar. Şu temadan komentariyini dikkatini de ödürler. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist, Oğuzuluk buğduğunu Üns Merkezinde duruyan tekniki mümkünçlükler varatını öz pikirlerini beyan eder. İnsanlık bağlı rubrikamızda Oğanistanlı etnik özbegin, Özbekistan'ın türmesinin baştan geçirenler var arada tayyarlanan gepleşik bilen bu edekki havarlar günnelik programmamız jemler. Gepleşik Praga'da studiodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskwa 2 günlük resmi viziti tamamlandy. Onun orsiyetlik erdeşi Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerini energetikada hızmattaşlık kem Günorta Kavkazdaki durnuksız yağday Üns merkezinde duruptur. Vizit kem onunla garılın meseleleri arasında doğal olarak maglumatlar bilen Ak Murat Gürgönlü tanıştırar.
Orsiýanyň premier ministri Vladimir Putin Türkiýe çekiljek esasy strategik energiýa geçirijiniň howpsuzlygyny üpçületmekde üns bererlik derejede progresiň bardygyny aýtdy. Ol bu barada Türkiýeli kärdeşi Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskwa 2 günlük sapary mahaly onuň bilen duşuşygyndan soňra durup geçdi.
У нас есть договорённость, что до 10 ноября текущего 2010 года.
Biz 2010-njy ýylyň noýabr aýyna çelli laýlaşypdyk. Şol möhlet yeten madyna Türk hökümeti geçirjini gurmağa bize ruhsat hem yardım berer. Şu günkü gepleşiklerde premier ministr Erdoğan bu meseleni tasdiqlady dip Putin aýtdy.
Господин премьер-министр подтвердил эти намерения.
Geçirilen medbuat konferensiýada Erdoğan energiýa hem ýadro hyzmatdaşlygy hakyna köp taraplyň gepleşikleriň alınıp barlanyny ma'lum edip şeýle diýdi.
Bu Samsung Ceyhan ham petrolle alakalı atacağımız adım.
Samsung Ceyhan neft geçirici doğrultusunda pikir alıştık. Yadro enerji hizmetleri hakkında tayyarlık işler alınıp barlayar deyip Erdoğan aytti.
Ön çalışmalar şu anda yapılıyor.
Moskwa günorta akım arkalı gazını Ukrayna'dan sova Türkiye'nin üstü bilen Evropa aktırmağı maksat ediniyar. Avgust ayında Türkiye Orsiyedin Gazprom kampanyasına öz teritoriyasına geçirici varada bağırlar işin alt parmağı ruhsat beripti. Putin iki yurdun katnaşıklarına yukarı baha verip onu partnerluk deyip hasiyetlendirdi.
У нас большие, крупные совместные проекты и в энергетике, и в...
Energiýa, telekommunikasiýa, sanagat ýaly pudoklarda bilelikde alyp barýan uly proýektlerimiz bar. Biziň hyzmatdaşlygymyz häzir dürli ugurlarda dowam etýär diýip Orsiýanyň premier ministri aýtdy. Erdoğan bolsa iki ýurdun arasynda wizasyz gatnaşmak hakyna taýýarlyk işiň alyp barýanyny ma'lum edip şeýle diýdi.
Gerek Sayın Medvedev'e, gerekse Sayın Putin'e vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması konusundaki...
Men Cenab Medvedev'e hem Cenab Putin'e iki taraflıyın vizanın yatırılmağını teklif ettim. Teklifimize ikisi de onun aradılar ve tayyarlık işinin başlanmalılığını malum ettiler deyip Türkiye'nin Premier Ministri Erdoğan aytti.
Çalışmaları başlatalım dediler.
Gunmatarın gollugy berip gelýän Nabucco proýektine Orsiýanyň günorta akymynyň bäsleş bolup biljegi aýdylýar. Nabucco proýekti esasynda Ýewropanyň rus gazyna bagly bolup galmagynyň azaldylmagy we Orsiýetden sowa Hazar deňizi sebtiniň gazyny Ýewropa akdyrmagy göz öňünde tutulýar. Nabucco proýektine esasy rol oýnaýan Türkiýe bu iki proýektiň bir-birini kämilleşdirjegini aýdýar. Ýöne bu iki geçirici üçin yeterlik mukdarda gazyň bolup bolmajagy anyk däl. Orsiýanyň Gazprom we Italiýanyň eni kompaniýalar tarapynyň öwürilýän günorta akym proýekti esasynda Orsiýet Bulgariýanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa gaz akdyrmagy maksat edinýär we onuň guruluşynyň 2015-nji ýylda tamamlanjagy göz öňünde tutulýar. Türkiye Orta Doğu'da katnaşığını da deyip geçen Putin şöyle dedi. Kıynantak da global derecedeki maliye kriziz bizim iktisadi katnaşıklarımıza da tesirini getirdi. Sevda dolanışığımız takmin 35 milyar dolara yetipti. Yöne sonra ol 40% şemesi peselli. Yöne muğaramazdan Birleşen İştahatları ve Britanya'nın izi koyup Türkiye hazır Orsiyedin ulu sevda partneri olup geliyer deyip Vladimir Putin'a itti.
Siz Türkiye'nin Premier Ministerinin Moskva viziti aradaki malumatlar bilen tanış boldunuz. Dünyanın Evrazya bölügünü 10 yıllıkların devamını orta sınıfın ösmögünü, sahanının artmağını nemeler pekeçilik dörettik. Yönü Hıtay, Hindistaniyalı yurtlarda sevdanın telekeçilin ösmögü, bağdalmağı bilen orta sınıf üyörsün giyinildiyar. Şol sınıfa giriyenlerin günlülük kazançları nehili. Европа devletleri bilen Aziya yurtları deneştirilerine maddi hem siyasi taydan nehil tapavutlar var. Şol katlık demokratiyanın ösmögüne yardım eder mi ya da durunukkulluğu vaada veriyen avtoritar sistemi anıgollar mı? Şu temadan tayyarlanan sıyının mazmunu bilen Allah'ım ratrahin tanıştırar.
İlatın orta katlığının cemiyette ören bir rol oynayanlığına göre Evrazya yurtlarını ören kokuşak görünen bu katlık hakikattenim demokratiyanın ösmeğine yardım eder mi ya da ol avtoritar sistemalara boyun olur mu diyen soru dikeler. Eğitim vaktin geçmeğiyle toplanan tecrübeler ve iktisadi ötüşler bu meselede orta katlığın peydatını işleyer deyip olur mu? Sonki yılları dünyanın dürlü regionlarına gödeyleyen tecrübeler bunun hakikattenim şeylediğini görkediyen yali. Mesal üçün sonki yıllarda Hıtay'da, Hindistan'da ve günörte günlüğür Aziya yurtlarını şeyle hem belli bir derecede günörte Amerika'da ve ozorku İsaviyet sayığına değişli yurtlarda teyze telekeçiler katlığı belli bir derecede ötü. Bu katlık yerli standartlara göre öz kazanyan girdicilerinin ağzından üçten bir bölüğünü günlülük zerurluklarının daşından tığışıyla bilen adamlardan duruyor. The Economist jurnalının globalizasiya meselesi boyunca eksperti John Parker bu regionlardaki orta katlığın statüsünü takminen şeyle düşündürdü.
They're more or less $2 to $10 a day. They're sort of 2.5 billion people. They're more than.
Bu gurrun edilen adamlar günü $2 bilen $10 aralığında girdi zalyan adamlar. Tutuş region boyunca alınanına onların sani 2.5 milyar tegorevi. Yani tutuş ötük geliyen bazar iktisadiyetindeki ilatın yarısından hem kogurağı. Elbette gün vatarın standartı boyunca bu adamlar orta katlığa değişti olup bilmediler. Ama olur bazarları ötük geliyen yurtların öz standartları boyunca öz oruçlu bir orta katlığı var ediyorlar.
They're the sort of emerging markets own middle class.
John Parker, sonki bir kilin doğamını bu teyde orta katlığın ötük geliyen dünya bölügündeki ilatın ağla ve köplüğünü ögürlendiğini aydiyar. Hedirki dögürlen deneştirilenle 1990 yılda bu orta katlık bir giyonların ilatının bari yoğu 33%'ini düzeyerdi. Elbette, orta katlığın bu görközücülerinin dürlü yurtlarda bir-birinin bir neme tapavutlan yanlığını hem bellemeli. Mesal üçün Hıtay bilen Hindistan'ı teyze telekeçiler katlığı görüleştirilmedik derecede çalt tepkin ile ötüyen olsa, Orsiyet ve Kazakistan yal yurtlarda iktisadiyetin enerji resurslarının bakasına karışladığına göre ötüşler daşkınları ve kayıtkınları görkeder. Yine İslenlik yağdayda da Evrazya yurtlarının akı bu teyze orta katlığın gerimi dine giyinemek bilen bolar deyilip hesaplanılıyor. Bu orta katlığın kem hem ötük gidip oturmağı ulen olsa, gelecekte bu katlığın ıkvalı nehil olur diyen soru dörüyer. Yani başkası, bu yurtlarda orta katlık demokratiyanın ösmeğine yardım eder mi ya da ol, sosyal durunukkulluğu vaada veriyen avtoritar sistemaları kollar mı diyen soru dikeliyer. Regionnaki köpsiyinçiler, Evrazya regionunnaki teyze telekeçiler katlıklarını, günvatarın orta katlığına maksus insanperverlik tendensiyelerinin yetmezçilik ediyenliğini belleyerler. Mesal üçün, günvatarda orta katlıkların insanperverliği, grajdan cemiyetinin köp mühüm çarelerinin esasını düzeyer. Yani bu gurrun edilen insanperverlik, bir giden hayır-sahabat fondlarının yüze çıkmağına getiriyer. Ol olsa ödedeğine yeter yetmez gün görüyenlere yardım vermekten başlayıp, tebigatı orayıcı toporları dörütmek yali bir giden çareleri öde için alıyar. Emma mundan tapawutlukda Yevro Aziya regionunaky ötüp gelýän ýurtlarda aşa garyplar bilen aşa baýlaryň aralygynaky orta gatlag üçin esasy maksat öz maliýe taýdan howpsuzlyklaryny berkitmekden ibaret. Postsovet ýurtlarynyň köpüsinde şuňky esasy tendensiýa ýene-de ozalkylary ýaly haýyr-sahabata bagly işleri we sosial aladalary döwletiň garamagyna galdyrmak. Bu bolsa özgedeginne jemgetin ähli işine yene de döwletin özünün yokordan bir kontrollük etmegine hemde orta gatlagyň jemgetdäki täsirlerini öreýän çäklendirilen ýagdaýda saklamagyna getirýär.
Siz Eurasiýada orta gatlag hem onuň jemgetdäki rolu barada taýýarlanan syny dinlediňiz.
Kazakistan, Kıtay yer alalasının ehtimallığı ve onun seviyeti getirip bilecek tahiri.
Правительство Казахстана 2 года назад подняло идею, что миллионы гектаров сельскохозяйственной земли, они пустуют.
Bu arada, yürüyüşe sohbetimiz dinleme üstlendiğiniz hepten anını onu Aşgabat tahtülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan Dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmen.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelü programımızı devam ettiriyor. Jurnalistika kari hem hormatlı hem hopli. Onun hopli tarafı avtoritar, diktator rejimlerde hafta aydın görünüyor. Jemgette var korrupsiyanın, siyasi arlawların, galplıkların hem köp sandy beylikde dowam edýän kemçiliklerin üstünü açmagy häkimet wekillerine yaramýar. Bu ýagdaýa Merkezawiýanyň mysalyny göz ýetirmek mümkin. Şu temadan taýýarlanan kommentariýanyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Araz Perwuş tanyşdyrar.
Jurnalistlere edilýän hüjümler tutuş dünýäde artyp ýörkä, Orta Aziýada jurnalistigiň hawply işe ewrilmegi geňräkdir. Ýangolaýda Bişkekli 2 jurnalistiň aýrylgan çagdaýda öldürilmegi adam hukuklary guramalaryny şeýle gaharlandyrdy welin, olar şol wagtda bu jinayetler derňelip, günäkärleriň suwdugyna getirilmegi üçin Orta Aziýa döwletlerine gysyş berkezi boradylar. Yönü bular yali cenayetlerin ağlabasının anırdığına yatanın bu hükümetlerin öldürüdüğü inni gittikçe ayrısayılı oluyor. Onson adaletin yenerine umid bağları yeri yok. Öldürülen bu iki jurnalistin biri 40 yaşlı Gennady Pavlyuk, beylekisi hem 27 yaşlı Sayat Sulembayev. Bularyň ikisi de zabonluk bilen Almaty'da öldürildi. Pavlyuk 16 dekabrda eli ayağı bağlanıp bir jaýyň 6-njy katından pencereden yere taşlandy. Ol şondan yeten yara zerarly 6 gün soň aradan çykdy. Sulembayev hem 26 dekabrda Almaty'da öz kwartirasynda pyçaklanyp öldürildi. Kırgız Prezidenti Kurbanbek Bakıyev'in bürosu beyannamı çıkarıp, jurnalistlere bolyan her bir hüjüm marada yurdun kanun koruyucu organlarının düýüpleýin derňew geçirjekdigini aýtdy. Ýöne Orta Aziýa döwletleriniň berýän bular ýaly wadalary olar hem azdel. Kırgız opozisiýasy bilen ýakynyň hyzmatdaşlyk eden Pavlyuk Bakıyev'in opozisyon Atemekan partiýasynyňky beýatdaşlarynyň goldugy bilen bir internet sahypasyny ýola goýmagy planlaşdyryp ýördi. Ol öňki makalalaryny hem ýokary derejelerde bolýan korrupsiýanyň üstüne çykdy. Sulembayev hem özi öldürilmezden öň Pavlyuk'un ölümü arada habar ýazýardy. Kırgız hükümeti bu adamların ölümü hiçbir siyasi sebep bilen iltijikli değil deyip noktada da hücumların sonku vaktlarda artanlığı, regionuna medya kanunlarının yitileştirilendiği, Kırgız hükümeti de Özbek, Kazak ve Tacik hükümeti yali tanqidi seyretlerinden daşardı hem dumdurmak için zabun çarelere yudur ya diyen çaklama esasları diyer. Kazakistan bilen Kırgızistan jurnalistlere bolýan hüjümler barada birlikde derňew alyp barjakdyklaryny aýsalar da, olaryň bu işi etme ähtimali geçmişde edilen tejribelerden ogul alanynda o diýen ýokary däl. Sebäbi Orta Aziýa hökümetleri haýsy babatda hem bolsa utgaşykly tagallalara meýilli däl. Galyp berse de Kazakistan bilen Kırgızistany bu jenayetler barada iýilgiderli derňew alyp barara heweslendirere köp mümkinçilik ýok. Sebebi birinciden bu yurtların yol basıları bu vabatta Birleşik Ştatlar şeyle hem halkara cemiyetçilik tarafından çınlıkı tanıkıyla osram ocaklıklarını bilyerler. Washington ehli umumi adam hukuklarını, söz adatlığını kuldayandığını aysa da onun Orta Aziyada hazırki kaygısı, nebitkat şertnaması, Avvalistan'a kömök getirmek için bu yurtların üstünden uçara hukuk hem de hava bağlası. İkinciden hem böyle bir tanqid bolayanda da bu iki yurt gün matari qoşa ölçü olan yanlıkta ayıplab bilyer. Sebebi qoşa yurtlar orsiyet bilen Xitay adam hukuklarını hälişini bolyer. Özü de has güdük bolyer.
Almanya'da kavarçıyımız Arad Pervuş komentariyinin mazmunu bilen tanıştırdı. Komentariyde öne sürülen pikirler dine avtorın özüne değişildir.
Yuvalvaşlar halk için onun bahtiyarlı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yatan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyan. Koğuyul olu ıskarlı devlet değil olu.
Olar öllerini istemen şortikkiller deyip edil yünü şolur adını iste titre duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifak kudunçluğu iyiştirilir. Yetkin tamamlarından sonra okun devam ettirip bilmedilir. Hüner edilip bilmedilir ki yani problem arar.
Ne ne hvatayet vuzduk. Tıvı Türk yazıkı.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde halkın tesatli rubrikamız. Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev yurdun oğu hocalığını tekniki şertler, onnakı problemalar varasını öz pikirlerini beyan etmekçi.
İçişer zamanında bağlılık tesadiyeti inkar edilip, planlık tesadiyet boyunca oğu hocalık oyunumları öndürülüyordu. Yurt boyunca 1.200.000 tonlu pahta planı koyulup, 600.000 hektar meydanı pahta ekiliyor eken. Sölde oldu. O bugün puğda oğlunu yok. Kurgu dipelerdi. İşlerine adamların bir neşesinin bırakıldığını tasdikleme ona göre. Pahtı boyunca yönde koyulun planlar esasen yerine yatırılıp arttırıp yazmalar 2%'den köp değil eken. Muhafiz miktarda sölde oldu pahtanın yönelmanın iki taksi ve hükmünü bilermenler. Her bir öndürülen pahtı boyunca neyse adamın resursunun, suğun, yerin, teknikli mümkünçlüğün gerektiğinin anı keskitlenenliğini korkuyorlar. Misal üçün her 50 hektar pahtı meydanı ağzından bir kultak usunuk traktör, bir kozu yığıcı kammayın. Şeyle de bir pahtı yığıcı kammayın belki diliyar eken. Onun dışından hem kozanın pahtasını araştırmak için bir pahtı yığıcı encam, ilişkinin ait kıtlandırılı şeyle varkı belki diliyar eken. Her 100-120 hektar pahtı meydanı bir bırgada belki dilip, her bırgada da ayrıca bir Belarus ya da sivir traktör umumi işlerini etmek için belki dilenme olsa, sol brigadanın ağzalarının hizmetini etmek için hem bir KV-53 ya da bir zil maşini berkidiler eken. Şeylelikte yurt boyunca 1.200.000 tonu pahtı öndürmek için kultak uzunluk traktör. Oğuzu yığıcı kammayın, pahtı yığıcı kammayın hem çom çömek çördü pahtı arasalayıcı encam var eken. Pahtı meydanı sürmek için hem yürütü bir sürüm altı traktörü berkidilipdir. 2009 yılı berlin son kumalumatları ura Türkmenistan boyunca pahtı yüzü kammayınların 1.200.000 tonunu pahtı anıgınamak için mümkünçülüğünün 50%'den yukarı değerliğini belirleyarlar. Oğuzu yüzü kammayın yok diyerliktir. Pahtı arasalayıcı encam hem bırak diyordu su püfüyalı dayhan birleşiklerine olaymasa taptırırlı değil. Esasanım o vücudunu kultak uzunlu traktörlerin yetmezçiliği içi duyuluyor. Sonuç için yöne koy kerenleçiler yılın duvamını bir iki gözepten köp kultak uzunlu pahtasına geçirip bilmeyenler. Hakikatte olsa her su tutanında iki gözep kulte bir gözep ak uzunlu traktörünü geçirmeli. Esasanım o vücudunu brigadaların kerenleçilerin umumi işlerini etmek için belir o sebe traktörleri yetmezçiliği diyar. Sol traktörlerin yoktuğu için Kerenleçiler öz pahtı meydanlarına, öz hesaplarına gidip geliyorlar. Mumanalarında Türkmenistan boyunca, her iki teknik mümkünçlük hesaplarında 750 min tonudan köp taltanın önürüp bolmajakdygyny owajyn kunermenler, statistik bilermenler öz aralaryna tasdiklaýarlar. Elbetde Türkmenistanyň metduwat adatynyň ýokluk üstüne de problemanyň boyun almaýanlygy üçin bu meseleler hakynda açaçan gurulun edilmeýär. Ýöne owaj üçinlik önümlerini bol hasylyny ýetişdirmek üçin ýer suw tenik mümkinçiliklerin hasaby alınmagy gerek.
Türkmenistanlı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew diňlediňiz. Hormatly dinleyijiler, türkmen jemgyýetiniň islenlik meselesi boýunça öz pikir garaýyşlaryňyzy beýan etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň mikrofonlary siz üçinem, Türkmenistanyň häkimet wekilleri üçinem açyk. Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýäris. Mälim bolşaly Awganystanyň Türkmenistan bilen, Özbegistan bilen, beýleki birnäçe ýurtlar bilen Uzyn serhedi bar. Dürli sebäpler bilen serhet meselesinde tutulup Türkmenistanyň Özbegistanyň türmelerine düşen owganlar bolupdy. Gunduz vilayetiniň ýaşaýjysy Abdurazak Özbegistanyň türmesine ýyl ýarym oturup çykypdyr. Ol häzir öz ýurduny öz öýüne, onuň başdan geçirenler barasynda Kawrlaka barçymy Şaýmerdan Gulum radiýanyň taýýarlan gepleşigini dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Balyk vilayatynyň Şordepe etrabynyň ýaşaýjysy Abdurazzaky Özbegistanyň serhetçileri tutsak edipdir.
Men balyk tutýatym, posta soraşyp gurup ýatym. 20 sürek kesjek boldy, men sürek almaýandym. O ýerde 1,5 ýyl gurak ýatdymda. Ala kemini goýana gene, tagadan köbejeler tutdy, al buruk gitdi bardan. Göz saryp, 223 bi pasport çegere bolan sen.
Abdurazzakyň aýdyşyça ol türmede urulyp ýenjilipdir. Onu Özbegistanyň serhetçileri serhedi bozulukda ayıplap tutsak edipdirler.
Gatra guruyon amarında boynuna koyjak bolup duran yerde. Men şo bilenem aýtdym, ol çegere deryanyň ýarmynyň bäri bilerden. Onu eşe bile aralan yok, men o zatları aralaşmayayım ben. Ol adam harap et diyor, ne bilemem ben yaş başıma yiğitik ödüm ben, men indiden görecek, indiden eşecek, ben o zatların yanına bar bilmiyorum.
Abdurazzakyň aýdyşyna garanda, Awganystanyň Daşkentdäki ilçhanasynyň işgärleri onu derňemendir. Şonuň üçin hem ol 1,5 ýyldan gurak wagt türme tutsaglygyny baştan geçiripdir.
Men öten ýyl gaýdysym gerekdi. Öten ýyl bada ilçana barman, pasol barman. Öten ýyl boşapdym, lekin men hakykatdan anyk. Gelse diýdi ajrym kagadyň uzatsa diýdi ilçanaň diýdi. Şunyň öňünde bolsa da goý berjek biler diýdi. Biler işläp ýören adam gaýtymyzyň ýanymyzda dokument bar.
Ýöne Özbegistanyň türmesinde tutsaglara berilýän azyk emitleriň ýagdaýynyň gowdugyny Abdurazzak aýdýar. Oňa görä Özbegistanyň türmelerinde bendiler zordan işledilmeýär.
Ýiwçkisi bolýar. Ýiwçkisini pirloka diýip bir zat berýär, kerem diýip bir zat berýär. Sosiýlugynyň döwletiň berýär näne? Garynda ýörýär. Işleden ýok, hoşlasaň işlemeli. Ýişetdirse bütün uýdyrýar. Guýsaň indi öýler sigrit ol bir zat berýär ýiwçke. O döwletiň berýär, onda şaram berýär.
Abdurazzak Özbegistanyň Bekaba adatly etrabynyň türmesinde 1,5 ýyllap türme tutsaglygyny bigüna başdan geçiripdir. Emma bu türmeniň başlygynyň gowy adam bolandygyny Abdurazzak gurun berýär.
3 ay ele düşüp yattım. 3 aydan sonra biz üye gelişimiz gerekti. İyi olmadı. Şol bende hanan tada bir hadayın boldu. Bir adam kette boldu. Ol adam yaxşı adam. Şol adam her gün cuma gün barıyor. Bir zat kemçiliniz bolsa aydın diyor. Men beri bilecek diyor. Meni diyor prezident dünyanın hiçbir yere kette koyan diyor. Yaxşı adam. Günde ertir gelip soruyor. Aydın kemçiliniz bolsa. Önkü sonyan da atendim insan yaxşı.
Türmeden boşadılığından sonra olur. Uganistan'ın ilçhanasına tapsırılıptır. Bäri Awganystana geçenden soň hem onun soraq sowallar edilendigini Abdurazzak aýtdy.
İlçi aýdan eken alyp gelşi ýere diýen eken. İlçiň ýanyna geldik. İlçi billere her gaýsymyza 50 000 pul berdi. 4 nepere 2 lak pul berdi soň öz pulyny. Şulbaza sillere diýdi, termiz barınça şu ýerde gol goýdurdy, şonuň bilen alybur gaýtdy bäri baka. Bäri geçirip soraq sowal etdi. Men aýtdym, eger gamagyň bolsa eltip tyk men aýtdym. Men ozolum yatan adam men aýtdym. Ötün ýyl emisiýa çykan men. Tün ýyl bolsa emisiýadan al kaldyryr men soň. Aýat üstden gelse diýdi biller jogap bermemiz gerek diýdi. Mana bu näme üçin goý bermediň diýen taqdiriňde diýdi biller diýdi nar şunu esba diýip aýtmasak biller başga ýolumyz ýok diýdi. Biller özlemiz gamal ýorsanda diýdi.
Gepleşige geçirip azatlygy ýetiren Kabuldan Şaýmerdan olam radi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelige programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Gowunç gere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag boluň.